është çështje organeve kompetente. Ambasada e Shqipërisë është angazhuar në promovimin e sundimit të ligjit në Maqedoninë e Veriut dhe mbështet përpjekjet e autoriteteve dhe gjyqësorit për të siguruar transparencë dhe llogaridhënie ndërmjet institucioneve brenda tyre, thuhet në njoftimin e ambasadës së Shqipërisë në Shkup. Margarita Caca Nikolovska, njohuse e çështjeve juridike dhe ishte gjyqtare në Gjykatën për të drejtat dhe lirit e njeriut në Strasburg, thotë se konflikti mes dy institucioneve është i papranueshëm, pasi krijon një imazh negativ në opinion.
Ja se ne znam zašto se povikuva i da se sledat postojat postapki ovde, kura postojat organi.
Nëse ka ndonjë problem, ato duhet të zgjidhen brenda organeve dhe secili të mbajë përgjegjësinë e vet. Me sa më kujtohet, ky lloj mosbashkëpunimi mes këtyre institucioneve ka kohë që pulundron në ajër. Ka autoritete që mund të zgjidhin këtë problem dhe është shumë për të ardhur keq që tani janë ftuar diplomatët e huaj të zgjidhin gjërat. Sipas dispozitave ligjore, ekziston mundësia që autoritetet kompetente kombëtare të përcaktojnë se kush çfarë ka bërë, kush ka bërë lëshimet, kush ka shkelur ligjet, ka deklaruar Nikolovska. Përplasjet mes këtyre dy institucioneve janë komentuar edhe nga vëmëro DPM-ja opozitare. Rasti mes Ruskovskës dhe Muaremit dëshmon qartë se si janë keq përdorur institucionet. Përplasja mes tyre do të nxjerrë në sipërfaqe të gjitha keqpërdorimet që janë bërë nga institucionet, të cilat jo që nuk luftuan krimin, por me veprimet e tyre dëshmojnë si janë pjesë e krimit. Përgjegjësi duhet të ketë, thuhet në reagimin e vëmëro DPM-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Samiti Aziz Lindore, i cili po mbahet në kryeqytetin e Kambodxhas, është forumi në të cilin për herë të parë po marrin pjesë sekretari i shtetit i SBA-s Antony Blinken, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe ai i Kinës Wang Yi. Nga Departamenti i Shtetit kanë thënë se Blinken nuk ishte në plan të takohej kokë më kokë me asnjërin prej tyre gjatë rjedhës së takimeve. Hull City sjell Nadia Ahmeti.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ju bashku ministrave të jashtëm të Rusisë dhe Kinës në një takim të premten me diplomatë të lartë nga Azia Juglindore në një kohë kur fuqit globale janë të përqara nga tensionet. Samiti Aziz Lindore i takimeve të vazhdueshme të shoqatës e kombeve të Aziz Juglindore në kryeqytetin e Kambodjas është forumi ku për herë të parë tre lideret marrin pjesë. Blinkeni tha në këtë samit se stërvitjet ushtarake të Kinës që synojnë Tajvanin duke përfshirë raketat e lëshuara në zonën ekskluzive ekonomike të Japonisë janë për shkallëzim i dukshëm i situatës. Stërvitjet ushtarake të Kinës filluan pas vizitës në fillim të kësaj jave të kryetares së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi në Tajvan, e cila zemroi Pekinin. Kina ka zgjedhur të reagojë dhe të përdorë vizitën e Pelosi si një pretekst për të rritur aktivitetin provokues ushtarak në dhe rreth ngushticës së Tajvanit, tha Blinken në një konferencë për media në kryeqytetin kambodxian. Blinken tha gjithashtu se SBA-ja qëndron në solidaritet të fortë me Japonin pas veprimeve të rrezikshme që ka ndërmarrë Kina. Ky takim vjen vetëm një ditë pasi një gjykatë ruse dënoi me 9 vjet të burgë basketbolisten amerikane Brittany Griner nën akuzat për kontraband droge në një çështje të ngarkuar politikisht mes antagonizmave mbi pushtimin rus të Ukrainës. Kina ndërkohë ka shfaqur zemrim për vizitën e kryetares së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi këtë javë në Tajvan, një ishull veçqeverisës që Pekin e pretendon si tetin dhe si kundërpërgjigje nisi stërvitjet ushtarake për demonstrimin e forcës. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi përshëndeti ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në sallën e takimit. Blinken, i cili hyri i fundit në takim, nuk u përshëndet me Lavrovin, teksa zuri vendjen e tij disa karrige më larg, ose nga Yang, i cili ishte ulur edhe më larg në të njëjtën tavolinë si Lavrov. Departamenti i Shtetit i SBA-s tha se Blinken nuk kishte në plan të takoj kok me kok me asnjërin prej tyre gjatë rrjedhjes së takimeve. Tajten Kina anuloi një takim të ministrave të jashtëm me Japonin për të protestuar ndaj një deklarate të grupit të 7 vendeve që thoshte se nuk kishte asnjë justifikim për stërvitjet ushtarake të Pekinit, të cilat praktikisht rrethojnë Tajvanin. Kur ministri i jashtëm i Japonisë, Hayashi Yashimasa, filloi të fliste të premten në samitin Aziz Lindore, Lavrov dhe Wang u larguan nga dhoma, sipas një diplomati në dhomë, i cili foli në kushte anonimiteti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha sot se Moska është e gatshme të diskutojë për shkëmbimin e të burgosurve me Washingtonin përmes një kanali ekzistues diplomatik. Kjo deklaratë e Lavrovit u bë një ditë pasi një gjykatë ruse dënoi me 9 vjet burgen basketbollistën amerikane Brittney Griner nën akuzat për kontraband droge. Sipas ligjeve ruse, dënimi maksimal për akuzat që rëndojnë ndaj basketbollistës Griner është 10 vjet burgim. Ne jemi të gatshëm të diskutojmë për këtë temë, por brenda kornizës së kanalit për të cilin u ra dakord nga presidenti Putin dhe Biden, tha sot Lavrov në një konferencë për media në margjinat e takimit në samitin e Azis Lindore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden lëshoi një deklaratë menjëherë pas shpalljes së dënimit, duke thënë se ky rast është një përkujtues i radhës për atë që bota tashmë e di, Rusia pa të drejtë po e mban Britnin. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, në të cilën ai i kërkoi Moskës të pranonte ofertën e SBA-s për lirimin e basketbollistes amerikane Brittney Griner dhe amerikani tjetër të burgosur, Paul Whelan. Qeveria amerikane i ka propozuar Rusis këmbimin e Whelan dhe Griner me Rusin e dënuar për tregti armësh Viktor Bot. Luftimet e ashpra ishin duke u zhvilluar në rajonin lindor të Ukrainës Donetsk, kur separatistët e mbështetur nga Moska u përpoqën të largonin forcat e Kievit nga qytetet Bakhmut, ndërsa zyrtarët ushtarak Ukrainas thanë se Rusia mund të nisë një ofensiv të re në jug. Forcat ruse bombarduan një qytet Ukrainas afër termocentralit bërthamor të Zaporizhjas, sa dje guvernatori rajonal. Qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, Harkivi, u granatua nga rusët, njoftoi zyra e presidentit të Ukrainës. Veç zonave në qytetin e afërt të Chuhuivit, një raketë goditi një ndërtesë banimi 5-katëshe. Udhëheqësit separatistë të mbështetur nga Rusia në rajonin e Donetskut thanë se bombardimet ukrainase kishin vrarë të paktën 5 persona dhe plagosur 6 të tjerë. Pavlo Kirilenko, guvernatori Ukrainës i Donetskut, tha në Telegram se 3 civili janë vrarë nga bombardimet ruse në Bakhmut, Marinka dhe Shevchenko, dhe se 5 të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit. 8 persona u vranë dhe 4 u plagosën nga granatimet e artilerisë ruse në qytetin Doretsk në Donetsk, tha ai. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.